Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 8.
Oor 7 in Monitor, bedrag van meer as 130 miljard rand uit die buiteland om Eskom van steenkool te speen, hou glo groot voordele vir die land in.
Die geld wat beloof is deur die res van die wêreld vir Suid-Afrika gaan onder andere twee implikasies hê wat ons allemaal baie bly behoort te maak. Dit is eerstens dat beurtkrag waarschijnlijk iets van die verlede gaan wees en tweedens dat vervoerkoste en energiekoste heel wat gaan daal.
Net hierna praat ons in diepte daaroor en nuwe navorsing oor die omstrede oermens Homo naledi word vandag bekend gemaak.
This discovery possibly gives us a window into a species as complex as us that was doing things that we wouldn't invent for hundreds of thousands of years. And that's kind of humbling, isn't it?
Bly ingeskakel vir daardie onderhoud. Goeiemôre, ek is Anita Visser. Baie welkom by Monitor. Van die wêreld se grootste en sterkste moondhede, onder meer Brittanje, Frankryk en die VSA, het by die COP26 beraad in Glasgow beloof om 131 miljard rand te bewillig om Suid-Afrika se kool-aangedrewe ekonomie te hervorm. Vir meer oor die implikasies daarvan, praat ons nou met professor Kobus van der Walt van die fakulteit Natuurwetenskappe aan Noordwes Universiteit. Goeiemôre Kobus.
Goeiemôre Anita.
Kobus, wat precies is in Glasgow beloof?
Anita, ja, dit is een dramatische verandering eigenlijk van die vorige rade, want skielik het die wereld wakker geskrik. En hierdie 131 miljard is maar omtrent een vijfde van wat regtig nodig gaan wees om ons hele kragnetwerk van steenkool af te kry. Maar al word reeds gepraat van triljoene meer dollar wat beskikbaar gestel gaan word aan armer lande. Om te verstaan, jy weet waarom die ryker lande van die wêreld nou skielik so vrygewig is met die geld. Het ons miskien net kyk na die wetenskap agter die ding. Die ouens het uiteindelik ingesien dat klimaatsverandering, mensgedrewe klimaatsverandering, is 'n werklikheid. Die data is onteenseglik en mens kan nie eintlik meer daarteen stry nie. En toe het hulle begin om hulle eie ekonomieë te omvorm na groener weergawes, meer volhoubare weergawes. Maar die besef het vanaf tot hulle deurgedring, dat hulle is nou ryk en hulle het genoeg geld en hulle kan hernieuwbare energiebronne op groot skaal in hulle eie lande redelijk makkelijk installeer sonder om die mense se lewensstandaard dramatisch te raak. Maar as dit help veel Amerika, maar byvoorbeeld nou maak sy ekonomie 100% groen, maar Suid-Afrika, wat die wêreld se 12de grootste koolstofdioksiedvrysteller is, bly so vuil soos wat ons tans is. Want vuil gasse laat hulle nie keer deur landsgrense of oseane of kontinente nie. Met ander woorde, hierdie ding moet deur die hele wêreld gedoen word, anders gaan dit niks help nie. En die ryker lande het dit ingesien en hulle het besef dat die skrif is aan die muur. Ons het, jy weet, na alle beraming, maar omtrent 9 jaar oor, om drastische, ek praat van drastische, veranderinge te maak, as ons nie die 1,5 graad Celsius perk wil oorskry nie, want as ons dit oorskry, dan gaan ons een planeet nalaat, wat vir ons nageslag baie moeilik gaan wees om op te oorleef, indien hulle enigszins daarop kan oorleef.
Kobus, is alles goed en wel, hierdie 131 miljard rand, maar hoeveel van die hulp gaan in die ANC se sakke beland, of sal die lening die skenkerlande bestuur word op 'n manier?
Ja, Anita, dis natuurlijk een baie goeie vraag. Die precieze wijze waarop die geld bestuur gaan word, is nog vaag. Daar is nog nie besonderhede beskikbaar nie. Maar wat vir my redelijk logisch is, is dat het gegewe ons twyfelagtige rekord met betrekking tot staatskaping en korrupsie, die geld nie eenvoudig aan ons regering of aan enige instantie oorhandig gaan word met 'n versoek, dat ons nou asseblief, jy weet soos mooi soet, en die groen energieprojekte daarmee moet bou nie. Ek vermoed die skenkerlande gaan dit as 'n vereiste stel, dat hulle steeds tot 'n groot mate die geld gaan beheer en ook toesig gaan hou oor die projekte, sodat ons nie in die selfe slag gaan te trap. As in die verlede nie, soos byvoorbeeld ons ken die data, of die gegeven, die fossiele krachtstasie bijvoorbeeld, wat dubbel so lang geneem het om te voltooi as wat aanvankelijk voorzien is, het uiteindelike koste wat die oorspronkelijke begroting met 80 miljard rand oorskry. Dit is amper die hele 131 miljard wat ons nou kry van OCA. En die krachtstasie werk steeds nie. Soos hy behoort te werk.
Mm-hmm. Kobus, iets pla my nou. Jy het nou die woord vermoed gebruik. Jy het gesê, jy vermoed die skenkerlande gaan die geld bestuur, maar jy het nie as 'n feit gestel nie.
Ja, nee, kyk, geen land, ons is 'n soewereine land, geen land in die wêreld het die reg om vir ons voor te skryf nie. So, hierdie is als vermoedens, daar is nog nie, dit sal natuurlik agter die skerms gebeur, onderhandelinge en so aan, maar jy weet dan nie, as ons hierdie bus verpas, dan dink ek, gaan die wêreld wat saamwerk aan klimaatsverandering maatreëls, sal eenvoudig vir ons sê, ons gaan julle so isoleer, ekonomies en andersins, dat julle ekonomie heeltemal gaan inplof, en daarvan julle in alle geval niks gaan oorblij wat die wêreld kan besoedel. Ek kan eintlik logika sê vir my dat jy weet, kalmer gemoedere en logiese denke gaan hier 'n rol speel en waarskynlik die bepalende rol speel. Want enige mens wat by sy volle verstand is, sal besef dat hierdie is 'n goue geleentheid en dis eintlik iets wat ons nie durf mis nie, nie net omdat dit gratis geld is wat hier op ons afgestort word nie, maar ook ter wille van 'n groter saak en dit is die voortbestaan van die mens hier op aarde.
Sê net vir my die implikasies vir gewone Suid-Afrikaners. Ons het vroeër 'n klankgreep van jou gebruik waarin jy gesê het dit kan die einde van beerdkrag beteken.
Ja, kyk, die huidige situasie in Suid-Afrika is dat 80% van ons elektrisiteit kom van steenkool af en die kragstasies, die meeste van hulle is dekades oud en eintlik baie naby aan uitbedryfstelling. En dis hoekom die goed so gereeld breek, dis waarom ons die beerdkrag het. Nou, as ons hele kragnetwerk omvorm na groen energie toe, en hier moet ek iets byvoeg, batterytegnologie gaan met rassestrede vooruit, die hele wêreld is besig om te kyk na batterye, en dit is reeds moontlik om batterye te installeer, wat dan nou son- en windkrag kan opgaar in die dag, en genoegsame kapasiteit het om die samelewing steeds s'nags van elektrisiteit te voorsien. En dan ander implikasies, jy weet oor die brandstof wat ek iets gesê, die brandstofpryse is nou baie hoog, maar as ons nou kyk na weer eens die batterytegnologie en elektriese motors, baie mense is nog skepties oor elektriese motors, maar as mens nou kyk na die nuutste motors, soos byvoorbeeld Tesla of een van die type motors wat ons nou nog nie in Suid-Afrika beskikbaar het nie, die goed sal natuurlik hier beskikbaar raak, maar Tesla versnel vinniger, ek praat nou van 'n passasier, 'n sedan motor, 4-5 sitplek motor, hy versnel vinniger as baie van die sportmotors van vandag, en hy het rykafstand van meer as 500 kilometer, en die nuutste batterye maak het moontlik om, as die batterij nou helemaal pap is, om weer tot op 80% vol te laai in net 15 minute. En as mens dan nou kyk na die loopkoste van so'n motor, kom ons maak 'n sommetjie, as 'n ouwe motorkie vat, wat nou baie mense mee rijd daar in die stad, en sê nou maar, jy krijg gemiddeld van 16 kilometer per liter in die stad. So dis nou 'n karretjie wat regtig lekker lig is op petrol. As jy hom met 'n typiese elektriese motor vergelyk, gestel jy ry 15.000 kilometer per jaar. As jy met die petrol karretjie ry, gaan jy omtrent R19.000 se petrol ingooi in daardie jaar. Terwyl as jy 'n elektriese motor het, gaan dit jou slegs R12.000 se elektrisiteit kos om daai selfe afstand te ry. So dis amper 40% besparing op jou brandstofkoste. En hierdie is natuurlik, hoe groter en swaarder die voertuie word, hoe meer is die voordele. So vragmotors sal ook elektrisch word, wat natuurlik laer pryse teweeg sal bring vir alles wat vervoer word. Dit is sodat die aankoopprys van elektriese motors tans nog duur is, maar soos met enige gebruiksartikel sal dit goedkoper word, naarmate meer en meer daarvan vervaardig en verkoop word.
Baie dankie, en so sê professor Kobus van der Walt van die fakulteit Natuurwetenskappe aan Noordwes Universiteit. Die rand het kort na die verkiesing verswak. Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Groep, sê hoewel die verkiesing nie werklik 'n impak op markte gehad het nie, was daar tog faktore wat die rand geraak het.
Mense is altyd geneig, as jy sien die rand verswak baie, of selfs hy versterk baie. Ek dink as die luisteraars kan onthou toe president Ramaphosa verkies is wat die ANC se leier in Desember 2017 het die rand onmiddellik begin sterker word. Maar wanneer hy so verswak, dan dink mense partykeer dit het iets te doen met ons plaaslike politiek, maar ek kan vir die luisteraars die versekering gee dat dit absoluut niks daarmee te doen nie. Almal wat ons politiek 'n bietjie volg en daar is nie so baie mense buite hierdie land nie, ek moet nou eerlik wees aantrend, sou besef het dat die ANC gaan weer in die omgewing van 50%, miskien bietjie minder, miskien bietjie meer kry. Die DA gaan weer in die omgewing van 20 kry, met 'n bietjie geluk bietjie meer. En die EFF gaan met 'n bietjie geluk minder as 10% kry. Ons het werklik 'n baie stabiele demokratiese bestel. Ons is een van die bittermin lande en die enigste in hierdie kontinent wat hierdie gehalte van vryheid en deeglike verkiesings kan hou. Maar wat wel 'n impak gehad het, glo ek, is hierdie petrolprysverhoging. Want dit het 'n negatiewe uitwerking op groei. En mense belê in Suid-Afrika, veral in ons aandele en ons ekonomie, direk beleggings beteken omdat hulle verwag dat hierso 'n ontwikkelende ekonomie en hy gaan die toekoms groei, hy maatskappye gaan winste maak en dis hoekom hulle by ons belê en dit het 'n negatiewe impak gehad. Maar die grootste probleem wat ons nou het met die rand is hierdie verskriklike verswakking in die steenkoolprys en in die uiterersprys. Jy die steenkoolprys het nou in 'n kwessie van 3 weke het hy met amper 50%, hy het amper by die helfte verminder en die uiterersprys het van middel Julie af met meer as die helfte verminder uitgegaan van $220 'n ton na $96. Dit is baie sleg genies vir ons mynbousektor. En uit die afsake is as die mynboumaatskappye nou in die volgende paar maande minder wins gaan maak, dan gaan die regering minder belastinginkomste van hulle afkry. Dit het 'n beslisse uitwerking gehad op die wisselkoers.
As ons nou die kwessie verder vat, wat sal die impak van die verkiesing op die ekonomie wees?
Ek glo dat die impak van die verkiesing op die ekonomie gaan positief wees. In die sin dat wanneer dit eers nou verby is, nadat mense, jy weet, die kandidate van die partye nou allerhande goed beloof het en gedreig het, dan is dit maar terug na normaal. En wat in Suid-Afrika besig is om te gebeur, en ingeligte mense weet hiervan, is dat ons is besig om nie die radikale transformasie van die Zuptas, hulle het nie 'n idee gehad wat dit beteken nie. Dit was maar net 'n slagstreek. Die radikale transformasie wat ons nou sien op die beleidsterrein is een weg van die onbevoegdheid en die staatskaping en die korrupsie en die bedrog van die Zuma-era na een waar president Ramaphosa en sy kabinet ook in die toekoms baie nouer saam met die private sektor werk. Hulle vra vir die private sektor in op 'n sektorbasis binne in sektore soos die staalbedryf, soos die katoenbedryf en dies meer. Wat kan ons doen saam om te sorg dat ons werk skep om te sorg dat hierdie bedryf dan groei? En dit is wat presies wat ons nou onlangs gesien het met die sementinvoere, waar die regering gesê het geen ingevoerde sement, al die goed wat van Pakistan en China afkom, hoe ek van hom te glo, sal gebruik word in die staat se infrastruktuurprogramme. Dis die tipe beleid wat ons nodig het in Suid-Afrika om groei aan te wakker en werk te skep. En dit is waarheen president Ramaphosa op pad is. En ingeligte waarnemers internasionaal besef dit. En hulle besef ook dat Suid-Afrika is bly die hoop vir hierdie kontinent. En dit is 'n kontinent wat moet in die volgende klompe jare geweldig baie groei, veral weens die demografie.
Gepraat van alternatiewe werkskeping. Die COP26 het aan Suid-Afrika miljarde dollar beloof om vanaf steenkool na alternatiewe krag oor te skakel. Wat is jou mening oor die ooreenkoms?
Die syfer, na die beste van my wete, moet nog geverifieer word, want die laaste syfers wat ek gesien het, wat nou meer in die amptelike terrein is, praat eerder van 'n toekenning wat hulle aan ons gemaak van tussen 200 tot 500 miljard Amerikaanse dollar, jammer miljoen, wat natuurlik baie laag is. As ons kyk na wat die totale behoefte is, en meneer De Ruyter van Eskom het dit baie duidelik gestel, hy sê vir Suid-Afrika, vir ons energieonderneming Eskom nou, om oor te skakel oor die langer termyn, medium en langer termyn, weg van steenkool af na hernubare bronne, wat maar wind en sonkrag is natuurlik, gaan daar omtrent 30 miljard dollar nodig wees. Nou dit is 456 miljard rand en dit is meer as 8% van ons BBP. Dit is 'n enorme hoeveelheid geld. Net om dit in perspektief te stel vir die luisteraars, dit is 4 keer Suid-Afrika se jaarlikse totale landbouproduksie. Al die kos wat ons produseer in 4 jaar. Dit is wat ons nodig het vir hierdie omskakeling, want dit gaan nie net daaroor om 'n steenkoolmyn toe te maak nie. Daar's mense wat hulle werk gaan verloor. Daar's gemeenskappe wat afhanklik is van die plaaslike ekonomie as gevolg van hierdie steenkoolkragstasie. En dan moet planne gemaak word om daardie mense te akkommodeer, om vir hulle alternatiewe werk te skep en iets meer. So dit is 'n geweldige ingewikkelde program hierdie. Maar in die mate wat ons kan beding dat ons aan sekere voorwaardes sal voldoen ten opsigte van minder steenkoolverbranding, wag daar vir ons 'n paar bonusse. Dit vat druk van die Suid-Afrikaanse belastingbetaler af. So oor die uiteindelike bedrag gaan daar nog baie gereelde kabel word en die voorwaardes waaronder dit gaan plaasvind, maar dit is goeie nuus vir Suid-Afrika, dit is goeie nuus vir elkeen wat belasting betaal.
So sê Roelof Botha, ekonomiese raadgewer by die Optimum Groep, het met Vincent Mofokeng gepraat. Minstens 8 moorde wat sedert die einde van Augustus in Pretoria gepleeg is, word met Boko Haram, die misdaadbende in Mamelodi, verbind. Die polisie in Gauteng sê hulle doen alles in hulle vermoë om bende geweld stop te sit. Vincent Mofokeng het met Lizette Lancaster, 'n misdaadontleder by die Instituut vir Sekuriteitsstudies in Pretoria, gepraat.
So natuurlik het ons nie noodwendig inligting van hoe groot die Boko Haram bende is of die wegbreekgroep, die Bafara Sai groep nie. Maar ons weet dat daar in Pretoria, soos in ander plekke, soos Eldorado Park en jy weet, ons weet vooral van die bendegroepe in die Weskaap en in plekke soos Nelson Mandela, dat hierdie bendes kan varieer in grootte en party van hulle is baie groot, maar net omdat hierdie bendes name het, beteken nie daar's nie ander bendes nie. So daar's verskillende tipe bendes. Jy kry die wat sinemarsjes in die Weskaap hulle geld gemaak het op dwelmhandel, of jy weet ook presies soos wat ons hoor van Boko Haram, die tipe van protection rackets. Maar jy kry ook ander wat handel dryf met dinge, alles van die tipe van goed wat jy kan pouch tot die konstruksiemafia wat baie groot is in plekke soos Pretoria, waar ook hierdie beskermingsgeld gevra word van mense wat konstruksieontwikkelings en daai tipe van goeders doen, veral die staatskontrakte en tenders in plekke soos Pretoria. Ons weet ook dat in plekke soos KwaZulu-Natal het wat hulle noem die sogenaamde besigheidsforums. Baie van hulle het radikale ekonomiese transformasie elemente, faksie wat nou verband hou met die gewete president Jacob Zuma faksie in die ANC, dat hulle ook klem lê dat hulle moet 30% van alle konstruksie kry. Ons weet ook selfs bendes oral wat tipe van landgrype doen, veral in plekke soos Pretoria. So hierdie bendes neem 'n stuk veld oor en dan sit hulle huisies op en hulle begin huur eis van mense. En yes, mense kan amper aangaan, dan kry jy die bendes wat die tipe van nachtklubs daar beskermingsgeld eis het in die Weskaap en Kaapstad vooral. Maar wat ons ook sien met Boko Haram en van die ander bendes is dat hulle veral die migrante, die oorseese migrante wat winkels het, teiken vir beskermingsgeld. Dit kry ook vreeslik in die Ooskaap. En dit is waar ons ook nou al baie xenofobiese aanvalle gesien het.
En Lizette, ons kan seker saamstem dat geen gebied immuun is teen die bende geweld is nie.
So amper geen plek is immuun nie. En dit is ook maar omdat daar nie noodwendig teen hierdie mense opgetree word nie. Ons sien nou met Boko Haram dat twee sake wat voor die NPA was onttrek is, omdat getuies of die mense wat die sake gelê het, die sake onttrek het. En dit verstaan jy soms, want hierdie mense is bitter gevaarlik.
Daar is nou 8 moorde wat aan hierdie bende gekoppel is sedert Augustus. Dit laat my dink, het die polisie die vermoë om bende geweld of misdaad te beheer?
Bende geweld is 'n verskriklike moeilike probleem om op te los, want die bendes het hulle tentakels oral. Ons sien dit veral met daai Weskaap groepe en die bendes wat ons gereeld in die nuus lees van Massief Modak en daai ouens. Dat hierdie ouens baie keer mense afkoop, mense dreig en dat inligting oor hierdie bendes baie min na die polisie deur gefiltreer word, want mense is te bang om te praat. Van die mense wat weet wat aangaan, bly in daai area. Natuurlik ook wat dikwels gebeur, en ek is nie seker tot wat te mate dit met Boko Haram gebeur nie, is dat hulle ook loyaliteit koop in daai areas, waar hulle lenings uitgee, kospakkies en so, en ons het dit vooral in COVID in die Weskaap gesien, waar hulle half hulle loyaliteit van die inwoners koop om hulle te beskerm. So, dit is baie, baie moeilik vir die polisie om hierdie saak op te los, en dit is wanneer ons ook sien waar hulle, as die groepe meer gesofistikeerd is, dat hulle ook financiële type van transacties begin volg en so aan. Maar ek denk in die geval van Boko Haram en sy wegbreekgroep sal dit afhang van hoeveel die netwerk, die misdaad intelligentie netwerk op voedselvlak doen, en ook hoe die polisie wat deel is van die ondersoeke daarom kan die korrupsie kan weerstaan en die bedreigmente en hoeveel hulle ondersteun word deur hulle bosse. Want hierdie is nie maklike ondersoeke nie. Dit is baie moeilik om sinne maar, jy weet, protection rackets te kan identificeer of die die kingpin, soos nou wat hulle sê, die man wat doodgemaak is gister op die hoofweg, om hulle met mekaar te verbind, is baie moeilik.
Lizette, dit is nou verkiesingstydperk en sommige kandidate wat aan die verkiesing gaan meeding, word nou gedreig met hulle lewens. Hoe gaan die verhouding tussen die polisie en die gemeenskappe moet verbeter om op die grond die ondersoeke van die polisie te verbeter?
Dit is baie, baie moeilik om van daai type stigma amper half ontslae te raak dat jy nie gaan rek. En die ander probleem is dat ons hierdie groot erosie het tussen met die vertroue in die polisie. Ons sien bijvoorbeeld Afrobarometer het nou al dit geplaas dat 3/4 van die publiek nie meer die polisie vertrou nie. En dit is baie skrikwekkend. Want mense gaan nie voor een dag kom met inligting vir die polisie oor hierdie bendes as hulle voel dat hulle nie die polisie kan vertrou nie. So deel van die hulp sal wees om hierdie speciale bendetaakmagte van te stel. Mense wat specialiseer in bendegeweld en hoe om hulle te ondersoek. En dan ook seker te maak dat hulle saam met die gemeenskap, jy weet, hulle eie informante kan kry en so aan. Want baie keer sal mense sê, die plaaslike polisie is skop in een mis. En ek dink dis waar deel van die vertrouwenspreek inkom.
En so sê misdaadontleder by die Instituut vir Sekuriteitsstudies in Pretoria, Lizette Lancaster, en sy het met Vincent Mofokeng gepraat.
Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 8.
CB35, die hoofnuus, die verkiesingsuitslag vir die Nelson Mandela Bay Metro is bekend. Die ANC en die DA is kop aan kop, met die DA op 39,9% en die ANC op 39,4%. Die Suid-Afrikaanse skrywer Damon Galgood het die gesogte Boekerprys gewen vir sy roman The Promise. En nuwe navorsing oor die omstrede oermens Homo Naledi word vandag bekend gemaak.
This discovery possibly gives us a window into a species as complex as us that was doing things that we wouldn't invent for hundreds of thousands of years. And that's kind of humbling, isn't it?
Bly ingeskakel. Jo-Marie het nou net hier ingeloop, jy het vir ons terugvoering.
Ja, en die vraag vanoggend gaan oor die koalisievorming in minstens 62 munisipaliteite wat reeds aan die gang is. Sommige partye het 'n sterk standpunt ingeneem oor saam met wie hulle wil werk en saam met wie hulle nie wil werk nie. En ons wil by jou weet, wat dink jy, was alles toe nou die moeite werd? Op Facebook skryf Sandra, niks gaan verander nie, alle raadslede verdien salarisse, dit maak my siek, 90% doen absoluut niks. Jacques Niemand skryf, die good partye, die VF+ en die EFF, het op verskeie plekke die ANC bevoordeel. Vooral die Good en VF+ het stemme van links en rechts van die DA gevat, wat eerstens gesorg het dat die DA op verskeie plekke nie gewen het nie en sodoende die ANC in wenposisies geplaas het. Nou gaan die mense eers kla in kerm, maar dis ons skuld. As ons van mekaar verskil, stig ons mos net 'n kerk of nog 'n politieke party. En dan is daar ook terugvoer op die WhatsApp-lyn, kos luister.
Hierdie verkiesing wat plaasgevind het, is die begin van 'n ommeswaai, of na die negatiewe kant of na die positiewe kant. Die mense wat nie gestem het nie, hulle gaan nou ontwaak en dan gaan daar iets gebeur.
Ja, nou is het koalisietyd. Hoe Lenin gesê, the best way to control the opposition is to lead it ourselves.
Ja, ek dink het was die moeite werd om op die 1 November te kon stem. Ek het hier in hierdie wijk gestem nie, maar ja, my wijk is Gouda. Ons partye is op die trant om mekaar goed die strijd aan te sê. Maar een party het toe bo uitgekom. Ons hoop sy sal vir ons een baie beter werkie of 'n job, soos hulle sê, kan doen. Ons sien Anna uit om ons ondersteuning daar te gee. So as daar gemeenskapsvergaderings is, laat ons regtig waar vir haar die ondersteuning gee wat sy bied. En dit kan net lei tot baie beter dienslewering hier op Gouda.
Nou ja, ek is net voor 8 terug met die laaste stukkie terugvoer. Jy kan 'n SMS stuur, dit kos jou R1.50 na 45889. Ons WhatsApp-lyn is ook oop, jy kan 'n stemnota stuur. Die nommer is 076-536-6961. En dan natuurlik kan jy ook saampraat op ons Facebookblad Monitor en Spectrum op RSG.
Ons het vroeër in Monitor gepraat met professor Kobus van der Walt van Noordwes Universiteit en dit het gegaan oor goeie nuus dat van die wêreld se grootste moonthede 131 miljard rand nou beloof het om Suid-Afrika te help om ons koolaangedrewe ekonomie te hervorm en ons bly by die COP26 beraad want daar is ook ander nuus en Brittanje het bekend gemaak dat 190 lande nou onderneem het om die gebruik van steenkool te laat vaar. ST het vir ons die agtergrond daar.
Ja, Anita, in 2019 is sowat 37% van die wêreld se elektrisiteit deur middel van steenkool opgewek. En dit word, soos wat ons weet, as die grootste enkele bydraer tot klimaatsverandering beskou. Groot steenkoolverbruikers, insluitende Pole, Vietnam en Chili, het onderneem om stelselmatig die gebruik van die fossiel brandstof prys te gee. Maar van die wêreld se grootste steenkoolafhanklike lande, insluitend Australië, Indië, China en die VSA, het nie die onderneming of ooreenkoms onderteken nie. Brittanje sê lande soos Suid-Afrika, Pole en Indië verlang groot beleggings om hulle energiesektors groener te maak. Die lande wat wel die ooreenkoms onderteken het, het onderneem om alle steenkoolbeleggings in nuwe steenkoolgenerasie plaaslik en internasionaal te beëindig. Hulle het ook onderneem om steenkoolkragverbruik in die 2030s uit te faseer vir groot ekonomieë en in die 2040s vir armer lande. Pole, Vietnam en Chili was 3 van die 18 lande wat onderneem het om nie nuwe steenkoolkragstasies te bou nie. Hier is wat die klimaatswetenskaplike Dr. Zeke Housefather te sê het oor die ooreenkoms wat gesluit is.
There are definitely a lot of steps being made in the right direction, and a lot of very strong promises being made by countries for later in the century, you know, getting to net zero by 2050 or 2060 in the case of China, 2070 in the case of India. But again, you know, talk is cheap and it's easy for leaders to make, you know, promises to do things 30, 40, 50 years from now. The real question is what types of near-term agreements are we going to see and what types of strengthening of ambition are we going to see? And there has been some progress, but not as much as many of us would have hoped.
Nou die wêreldse koolstofvrystelling het in 2020 weens die pandemie met 5,4% afgeneem, maar sal na verwagting van jaar weer met sowat 4,9% toeneem. En dit sal beteken dat daar sowat 36,4 ton koolstofdioksied in die atmosfeer is. Dr. Housefather sê China, wat nie die ooreenkoms onderteken het nie, is een van die grootste bydraers.
A lot of it is coming from China, to be honest. It is the largest driver of the global rebound in emissions, and a lot of it is coming from a very large increase in coal use that has happened in China over the past year. Globally, both gas and coal use is above where it was before the pandemic. It's only petrol use that is still below pre-pandemic levels. China was the only country in the world that didn't see a reduction in emissions in 2020, and so they already sort of started from a high baseline and increased it in 2021.
En dit was die klimaatswetenskaplike Dr. Zeke Housevader.
En nou verskuif ons die fokus na die VSA, waar die Republikein Glenn Youngkin Dinsdag in 'n verrassende wending die goewerneur van die deelstaat Virginia geword het.
Ja, en president Joe Biden het beweringe verwerp dat sy demokratiese party se verlies in die wedloop om die Virginia goewerneurskap 'n uitspraak is oor sy presidentskap. By die Withuis gister is Biden uitgevra of hy verantwoordelikheid aanvaar vir sy party se nederlaag in Virginia. Hy het gesê kiesers is ontsteld oor talle dinge wat wissel van die pandemie, onderwys, die ekonomie en die petrolprys. Hier is die BBC se korrespondent in Noord-Amerika, David.
Mr. Youngkin, the first Republican governor of Virginia in more than a decade. And all of this will prompt some soul-searching, I think, amongst Democratic Party members, not least because these were both states that Joe Biden won comfortably just a year ago, which begs the question, what has happened to Democrat support in the last 12 months?
Die demokrate het wel een belangrike oorwinning behaal in New Jersey. Phil Murphy is vir 'n tweede termyn as die goewerneur van die deelstaat verkies. En dis die eerste keer in 44 jaar dat 'n goewerneur herverkies word. Hy het hierdie in sy oorwinningstoespraak te sê gehad.
So tonight I renew my promise to you, whether you voted for me or not, to work every single day of the next 4 years to keep moving us forward. Forward with renewed optimism to ensure greater opportunities for all 9.3 million who call the Garden State their home. And so importantly, forward with a deeper sense of fairness and a commitment to equity. Forward by rejecting the divisiveness and chaos that permeate too much of our politics.
En dit was Phil Murphy wat vir 'n tweede termyn as die goewerneur van New Jersey verkies is.
Is dit met wêreldnuus gebeure? Ons beweeg nou na die sportveld met Shaun Jooste.
In die bydra, oorwinnings vir India en Nieu-Seeland by die Cricket T20 Wêreldbeker toernooi, TSTV Premier Liga en Europese Kampioene Liga uitslaa, in Rusland en die VSA deur na die Billie Jean King beker halfeindstryde. In dit Afghanistan gister by die T20 wêreldbeker toernooi in die Verenigde Arabiese Emirate oortuigend met 66 lopies geklop en hul kanse om vir die halfeindstryde te kwalifiseer lewendig gehou. Hulle het nou 2 punte na 3 wedstryde. Nieu-Seeland het Skotland ook gister met 16 lopies getroef en het nou 4 punte na 3 wedstryde. Australië kom vanmiddag 12:00 teen Bangladesh en Sri Lanka 4:00 teen die Windies te staan. Sokker. In gister se DStv Premier Liga wedstryde het Mamelodi Sundowns 1-0 teen Maritzburg United en Cape Town City ook 1-0 teen Chippa United geseëvier. Die wedstryd tussen AmaZulu en Marumo Gallants is weens botsende uitrustings afgelas. Sundowns bly bo aan die punteleer nou op 22 punte. In die Kampioene Liga het Liverpool vir Atletico Madrid met 2-0 uitoorlê. Borussia Dortmund het 3-1 teen Ajax Amsterdam verloor. Real Madrid het Shakhtar Donetsk met 2-1 gewen. Manchester City het Club Brugge met 4-1 afgeransel en die wedstryde tussen RB Leipzig en Paris Saint-Germain het 2-2 en AC Milan en Porto het 1-1 gelyk op geëindig. Tennis. By die Parys Meesters toernooi in Frankryk het die vierde gekeerde Duitser Alexander Zverev vir Dusan Lajovic van Servië in die tweede ronde met 6-3 en 7-6, en die tweede gekeerde Rus Daniel Medvedev vir Ilya Ivashka van Belarus met 7-5 en 6-4 uitgeskakel. Die derde gekeerde Griek Stefano Tsitsipas moes uit sy wedstryd teen Alexei Poprin van Australië weens 'n armbesering onttrek. By die Billie Jean King beker toernooi in die Tsjechiese Republiek is die verdedigende kampioene Frankryk uitgeskakel na hulle 2-1 nederlaag teen Rusland. Die Russe is deur na die volgende ronde. Die VSA wag ook in die halfeindstryde na 'n 2-1 oorwinning oor Spanje. En laastens op die golfbaan slaan die PGA Tour se Mayakoba Classic vanmiddag 5:00 PM in Mexico af. Die vier Suid-Afrikaners wat deelneem is Christian Besuidnout, Gary Kiko, Dylan Fratelli en Charles Swartzel. Victor Hovland van Noorwe was die wenner in 2020. Die vijf Suid-Afrikaners wat by die Portugese meesters in aksie gaan wees, is die verdedigende kampioen George Goodsier, James De Pree, Sander Lombard, Aiden Porteous en Justin Walters. Die toernooi begin kort na 9. Die sonskynreekse Suid-Afrikaanse PGA kampioenskappe het ook reeds by St. Francis Links in St. Francis Bay afgeslaan. Grootname soos Jaco Allers, Dean Burmester, Tja Kruiswijk en Jaco Prinsloo neem deel. Een beperkte aantal toeskouers word by die toernooi toegelaat. En dan is daar 5 Suid-Afrikaanse vroue wat by die Saudi Internationale toernooi, wat 5:45 reeds begin het, in aksie is. Hulle is Stacey Bregman, Nicole Garcia, Cassandra Hall, Lejean Luthwaite en Leanne Pace. Emily Pedersen van Denemarke was die wenner in 2020. Sean Juste, RSG Sport.
'N internasionale span navorsers gelei deur professor Lee Burger van Wits Universiteit sal vandag 'n aankondiging maak oor 'n ontdekking wat reeds in 2015 in die Rising Star grotstelsel by die wieg van die mensdom wêrelderfenisgebied naby Johannesburg gemaak is. Die ontdekking hou verband met die oermens Homo naledi en dra by tot die raaisel van hoe die beenderen in die diep donker ruimtes van die Rising Star grotstelsel beland het. Vincent Mofokeng het meer.
In 2015 het die Wits Universiteit die ontdekking van die enkele grootste fossiel hominiem fonds nog in Afrika, Homo naledi, bekend gemaak. Professor Lee Burger, 'n Amerikaans gebore Suid-Afrikaanse paleontoloog en National Geographic se ontdekker in residensie, verduidelik hoe sy span van amateur grotdelwers die ontdekking gemaak het.
So if you remember back in 2013, a team of cavers, amateur cavers that I brought onto my scientific team, actually discovered in this deep, dark chamber almost 200 meters back in the Rising Star cave system, which is near the famous Sterkfontein caves, they found fossils coming out of the ground, literally lying on the surface of this hard to get to chamber. And when I say hard to get to, I mean a chamber that you had to squeeze down a 14 centimeter shaft that was almost 12 meters long to get into. We would launch the Rising Star expedition, and over the period of about 4 weeks, we discovered the largest ancient hominid or human relative find in the history of the search for human origins in Africa. Now, that find we would name a few years later after studying it with one of the largest teams ever assembled, because it was thousands of remains of dozens of individuals. We would name a new species Homo naledi. Now, naledi, of course, means star, and we did that in tribute to the Rising Star cave system. We named the chamber Dinaledi.
Die ouderdom van die oorspronklike Homo naledi oorblyfsels uit die Dinaledi kamer is as verbasend jonk onthul. Homo naledi het iewers tussen 335 en 236.000 jaar gelede gelewe. Dit plaas hierdie bevolking van primitiewe kleinbrein hominieme op 'n tyd en plek waar hulle waarskynlik saam met moderne mense geleef het. Dit is die eerste keer dat daar gewys word dat 'n ander spesie hominiem langs die eerste mense in Afrika geleef het.
Homo naledi was a remarkable species. It's not a human. It has a tiny brain that's about a third to a quarter the size of humans. It's got primitive features. But it walked on two legs like you and I, but maintained some ancient features that we normally see in ancestors that are, say, 2 million years old. It would turn out Homo naledi's not 2 million years old. We would date it a few years later to about 230 to 330,000 years before present. And that meant this tiny brain, non-human species was alive at the same time that we thought modern humans were alone on the continent of Africa and evolving the first really complex stone tool industries. Homo naledi has remained a mystery to this day. And we even hypothesized the reason that all these remains are scattered throughout the Rising Star system was that this non-human species was deliberately disposing of its dead. And if that's true, then it's the first time in history we've seen a non-human species that carried out ritualized practices related to death.
Die navorsing, wat vandag in 3 joernale verskyn, bevestig die vermoedelike ouderdom van die Naledi fossiele uit die Naledi kamer en kondig die ontdekking van 'n tweede kamer in die Rising Star grotstelsel aan, wat bykomende voorbeelde van Homo Naledi bevat. Dit sluit in 'n kind en 'n gedeeltelike skelet van 'n volwasse man met 'n merkwaardig goed bewaarde skedel in.
What we're announcing is a remarkable discovery. So we continue to explore the Rising Star cave system. Now, your listeners shouldn't imagine that it's this giant cave system you can just walk through. It's actually a network of tiny passages and tiny chambers. And 12 meters beyond the Dinaledi chamber, which doesn't sound like very far, 12 meters doesn't seem like very far probably to your listeners, but it takes our smallest and most expert cavers 4 or 5 or 6 minutes to travel 12 meters, to give you an idea of the difficulty. In a small shaft along the side of the cave, it's 15 centimeters wide and 80 centimeters long, we found on a little shelf a skull. It had collapsed and degraded, but it was the skull of a child of Homo Naledi that was about 4 to 6 years old when she died. And we can see both her permanent dentition and her baby dentition, her baby teeth are in place in parts of her skull. And her skull is lying there alone with nothing else on a small shelf of limestone about 80 centimeters above the floor of the cave. No parts of her body were found, no mandible, no bones. And remember that children's or babies' bones are so fragile and brittle, they are probably the rarest things we find. Even though these hominids, these ancient human ancestors, are extremely rare, the children and babies are the rarest because their bones never survive. And here's this fragmented little skull there, all alone. Now, the skull is valuable for teaching us about the growth and development of Homo Naledi, how they would have grown up as children. These are really important. But maybe what's most interesting about this find is that there is no damage of scavengers or predators. There's no evidence that the little skull was washed in there. It appears that someone, hundreds of thousands of years ago, placed that skull there. And the only candidates for that were other members of her own species. We've named the little skull, by the way, Leti, after Letimela, or the lost one, because of where she is all alone. And it's one of these wonderful mysteries that may allude to a extremely complex behavior that we thought only humans did, that we may now be seeing more evidence of in Homo Naledi.
Burger sê laastens hulle het opgemerk dat die ontdekking 'n beduidende impak op ons interpretasie van argeologiese samestelling sal hê en die begrip van watter spesie uiteindelik oorleef het.
Well, I think what's important is we're beginning to recognize, you know, humans can be a very arrogant species. And we all know that we kind of view the world as, we're masters of the world. We're different from the animal kingdom. We're somehow special, and we somehow got here in some special way. But now that we've begun with science to explore the deeper past, look at the things that emerged in the past, we see that we weren't unique in that, that there were these other potentially very complex species that have existed far before us that may have been as complex as we are, but just in a very different way, exercising that complexity in a different way. This discovery not only adds to our understanding of the biology of one of these extinct species, and particularly the biology of a child of one of these extinct species, but it also possibly gives us a window into a species as complex as us that was doing things that we wouldn't invent for hundreds of thousands of years. And that's kind of humbling, isn't it? It's a way for humans to understand that we're part of this natural system, not separate from it.
Dit was professor Lee Burger, 'n Amerikaanse gebore Suid-Afrikaanse paleontoloog en National Geographic se ontdekker in residensie. Ek is Vincent Mufokeng vir SAICA nuus.
Ons wil vanoggend weet, hoe het jy die verkiesing ervaar? Het jy, soos wat sommige ontleeders sê, hulle praat van election fatigue, het jy dit ook nou al? En wat sê ons luisteraars, Jamari?
Ja, op Facebook skryf Johan, nou is daar minder ANC-lede wat gaan steel, nou sal daar dalk iets gebeur, maar die volk word nog geïntimideer en verstaan ongelukkig nie demokrasie nie. Hannes skryf ook op Facebook, almal gesien voor die Zondo-kommissie hoe korrup die ANC en sy kaders is, die stem gaan nog steeds na hulle toe, die R350 doen die ding vir ANC, gaan my verstand te bowe. Dion skryf wel met uitsonderlike gevalle het partye meer as 50% gekry. As daar nie 'n koalisie plaasvind met so min stemme, sal ons 'n redelike nuwe tyd van demokrasie ingaan as elke party se wenners 'n sitplek kry, al is dit net een. Nou is dit nie een party stem nie, een party stem in raadsale nie, maar heel wat meer toutrekkery wat ek glo uitstekend gaan werk. En dan Rex Bester wat skryf, alle kiesers wat gaan stem is bewus dat koalisies deel is van politiek. Daar is egter baie politiek binne die politieke partye betrokke. Koalisies het sy slaggate, want verskeie faktore sal bepaal of die koalisie vernoot die regte kandidaat is. Samewerkende ooreenkomste sluit onder andere in dieselfde waardes en visie. Fundamentele verskille soos ideologiese verskille is 'n ander faktor en daarom is dit belangrik watter party gaan hulle by wie skaar om die regte vernoot te kies.
Is die Johan Spectrum klink?
Anita, ons bring vir ons luisteraars al die nuutste verkiesingsnuus en hoekom het meer as 200 robbe aan die Weskus gevrek? Ons bring ook vir jou daardie storie. Skakel in vir Spectrum tussen 12 en 1.
En dit bring ons aan die einde van die program. Dit was Monitor met ons uitvoerende regisseur Hendrik Martin, ons produksieregisseur Johan Pieterse en my naam is Anita Visser.
SAIK nuus, onafhanklik, onpartydig.